Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյան։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր լրանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը համաձայնեցնելու վերջնաժամկետ։ Հայաստանի վարչապետը նպատակահարմար չի համարում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվեի անցկացումը։ Կանդրադառնանք արքեպիսկոպոս Գալստանյանի Սյունիքի մարզում կայացած հանդիպումներին, Ֆրանսիայի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, որի առաջին փուլում հաղթում են ծայրահեղ աչերը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարոշ Շաքարությունյանն աշխատանքային այցով ժամանել է Բելգորոդ, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իր ցանկությունն է, որպեսզի պատերազմն արագ ավարտվի։ Հունիսի սկզբին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանն ու Երևանի նոր վարչական շրջանի ղեկավարն էին այցելել Ուկրաինայի Բուչա քաղաքին, ինչից հետո Մոսկվան Երևանին բողոքի նոտա էր հղել։ Մոսկվան դրական է արձագանքում Կիևի բանակցություններ սկսելու պատրաստակամությանը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքելով Ուկրաինայի նախագահի նախորդի հայտարարությանը մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը շարունակում է բաց մնալ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած երկխոսության համար, այդ թվում միջնորդների մասնակցությամբ իր նպատակներին հասնելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում խոսելով Պուտինի հետ բանակցությունների հնարավորության մասին, կարևորել է միջնորդների ներգրավվածությունը։ Ֆրանսիայի ծայրահեղ աչերի դեմս Մարին Լե Պենի գլխավորած ազգային միավորում ակցիան հաղթանակ են տարել խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում, գրեթե կրկնապատկելով 2022 թվականի արդյունքները։ Ըստ նախնական արդյունքների ազգային միավորումը ստացել է ձայների մոտ 34%, սա ավելին է, քան ձախակողմյան ուժերի և նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած միասին դաշինքը, որը քվեների 20.5%-ից 23%-ն է ստանում ըստ նախնական արդյունքների, իսկ ձախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատը մոտ 29%-ը։ Երկրորդ փուլը կկայանա կիրակի օրը հուլիսի 7-ին։ Իսրայելի բանակը 4-րդ օրն անընդմեջ ծանր հարվածներ է հասցնում Գազա քաղաքի Շուջայա թաղամասին, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 10 հազարավոր պաղեստինցիներ լքել են ավերված թաղամասը, որտեղ ցախալը ռազմական գործողություններ է իրականացնում, ինչպես օթային տարածքից, այնպես էլ ցամաքի վրա, այդ թվում թունելներում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ ելույթ ունենալով նախարարների կաբինետում Վերստին հայտարարել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված համասին նկատմամբ հաղթանակը ռազմի դաշտում չունի այլ ընտրանք։ Հուլիսի 13-ից ադրբեջանական ազգային ավիափոխադրողն իր պատմության մեջ առաջին անգամ կանոնավոր չվերթներ կիրականացնի դեպի Ղարաբաղ, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, և վերջում Վրաստանը դուրս մնաց Եվրոպայի առաջնությունից 1/8 եզրափակիչում 1-4 խոշոր հաշվով պարտվելով Իսպանիային։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ապրիլի 19-ին նիստում պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել մինչև հուլիսի 1-ը ավարտել համատեղ գործնեության կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցման շուրջ աշխատանքները։ Կանոնակարգի հաստատումից հետո հերթականությամբ արդեն մի շարք քայլեր են նախատեսված, բայց մինչ առաջիկա քայլերի մասին խոսելը, նախ տեսնենք ինչ է լինում կանոնակարգի հետ, քանի որ այսօր վերջնաժամկետն է, ժամկետը լրանում է, ըստ երկողմ պայմանավորվածության այն պետք է համաձայնեցվի։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Օրվա երկրորդ կեսն է, սակայն սահմանազատման փաստաթղթի համաձայնեցման մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Համաձայնեցրել են արդյոք Երևանն ու Բաքուն սահմանազատման սկզբունքները կանոնակարգի նախագծում։ Հարցն այսօր ազատությունն ուղղեց վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն չպատասխանեց։
Պարոն Փաշինյան, ընդամենը 30 վայրկյան կանոնակարգի հետ կապված է։
Արձագանք դեռ չկա նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Վարչապետի աշխատակազմից ազատության անցած շաբաթ միայն փոխանցել են։ Կանոնակարգը մշակման ամփուլում է։ Չէին հստակեցրել, փաստաթղթում հաջողվել է ամրագրել Ալմատիի հռչակագրին հղումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները ապրիլի 19-ի հանդիպմանն էին պայմանավորվել սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել 1991 թվականին ընդունված այդ հռչակագրով։ Տավուշում հատվածական սահմանազատումը, որն իրականացվեց առանց համատեղ կանոնակարգի հաստատման եւ ստացավ պիլոտային սահմանազատում անվանումը, հայաստանցի պաշտոնյանները այդ թվում վարչապետը համարում են մեծ հաջողություն։
Առանց կանոնակարգի, բայց թուղթ աստորագրված, հասկանում եք, ստորագրության հիման վրա բազային սկզբունքները ֆիքսել ենք, հիմա գնալու ենք բազային սկզբունքները տեղում իրագործենք, այս ընթացքում մեր կուտակած փորձը, պոզիտիվ փորձը տանելու ենք, ձևակերպելու ենք կանոնակարգի մեջ, արդեն բերելու ենք խորհրդարան, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կամ ամենայն դեպս այդ փաստաթուղթը դառնալու է քննարկման առարկա, որից հետո արդեն դառնալու է սահմանազատումը ինստիտուցիոնալ գործընթաց։
Կանոնակարգի համաձայնեցումից հետո պետք է մեկնարկի դրա ներպետական համաձայնեցման եւ հաստատման գործընթացը Երևանի եւ Բաքվի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ պահանջների համաձայն։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունենալով ժողովրդավարության հայկական ֆորումում ասել է, թե նպատակահարմար չի համարում Եվրամիությանը անդամակցելու հարցով հանրակրվեի անցկացումը։ Ֆորումին մասնակցել են Հայաստանում ԱՄՆ-ի Եվրամիության դեսպանները, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Փաշինյանի պարզաբանումներով, եթե հանրակրվի անցկացվի, պետք է քարոզարշավ տարվի, մարդիկ կհարցնեն երբ, ինչպես, կհարցնեն իսկ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդունել մեզ, իսկ ինքը չի կարող տալ այդ հարցերի պատասխանը։ Ամեն դեպքում հանրակրվի չանցկացնելը եվրոպական արժեքներից հեռանալ չի նշանակում, վարչապետը կրկնել է ավելի վաղ արված իր հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, որքան Եվրամիությունը հնարավոր է համարում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետը տարակուսում է, կա արդյոք անհրաժեշտություն Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակրվի անցկացնել։ Այսօր Երևանում անցկացվող ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ, փաստացի առաջին անգամ անդրադառնալով այս հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց. «Չգիտի, իսկ պատրաստ է արդյոք Եվրամիությունը ընդունել Հայաստանին»։
Հիմա խնդիրը ինչի մեջ է, անել հանրակրվի, որ պարզել ժողովրդի կարծիքը, կներեք, ես որպես պաշտոնյա, որ իրավասում եմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ես գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կարծիքը։ Հիմա հանրակրվի անել թե չանել, ինչու՞ է պրոբլեմը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ զուտ օրենքի հետ կապված կարգավորումների պրոբլեմներին, որովհետև այդ կարելի է կարգավորել, հարցը դա չի, բայց այսօր եթե մենք անում ենք հանրակրվի, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ, քաղաքացիներ մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում, Եվրամիությունը պատրաստ է, ինձ ասելու են դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ, այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չեմ կարող տալ։
Փաշինյանն այսօր ընդունեց նաև, որ Եվրամիությունում հիմա տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք պետք է դեռ գնահատել։ Հայաստանի վարչապետը ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով է հաստատել Եվրամիության հետ մերձենալու քաղաքական կամքը։ Անցած տարի հոկտեմբերին Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդանի առջև ունեցած ելույթում Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր է համարում։
Կներեք, եթե ես մտածեի, որ Հայաստանի ժողովուրդը այդ գաղափարին չի աջակցում, ես տենց հայտարարություն չի անի։
Փաշինյանի հայտարարությունից ամիսներ անց, այս տարվա մարտին Եվրախորհրդարանը ընդունեց Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի մասին հատուկ բանաձևը, որով կոչ արեց Եվրոպական հանձնաժողովին և խորհրդին աջակցել Երևանին Բրյուսելի հետ համագործակցությունը ընդլայնելու հարցում։ Փաշինյանն արձագանքեց, Եվրոպական խորհրդանի ընդունած բանաձևը Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Վերջերս էլ հայաստանյան 4 քաղաքական արտախորհրդանական ուժեր առաջարկեցին կառավարությանը Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակրվի նախաձեռնել։
Փ Խորցագիտական վերլուծական շրջանների առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք կարող են հանդես գալ այնպիսի գնահատականներով, մեկնաբանություններով, որոնցից պետական պաշտոնյաները սովորաբար խուսափում են։ Խոսքը համարձակության կամ վերլուծելու ունակությունների մասին չէ, պարզապես պետական պաշտոնյաների խոսքը ընկալվում է պաշտոնական այդ պետության դիրքորոշում, որը կունենա իր հետևանքները։ Հիմա, եթե Հայաստանում արտահայտվում են եվրոպական ձգտումներ, կան այդպիսի ձգտումներ, բայց Եվրամիությանը անդամակցելու հարցով հանրաքվե չի անցկացվում, ի՞նչ անի Բրյուսելը, ինչպես ընդառաջ գնա Հայաստանին, երբ Երևանը մնում է Ռուսաստանի ուղեծրում։ Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում այս թեմային անդրադարձել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով փորձագետ Ռիկարդ Յոզվյակը։ Նրանց հարցազրույցից լսենք այդ մի փոքր հատվածը։
Ես կարծում եմ, որ դեռ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը ստանա թեկնածու երկրի կարգավիճակ Եվրամիությունում։ Պայներ են պահանջվում, մինչև դա տեղի ունենա։
Տարիներ ու տարիներ են պահանջվում։ Անկախ նրանից, թե դուք թեկնածուի կարգավիճակ կստանաք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, դուք միշտ կարող եք դիմել, դա միշտ էլ հավանական է։ Բայց խնդիրն այն է, որ ինչպես ես լսում եմ նաև Եվրամիությունից և Բրյուսելից, նրանք ասում են այո, բայց մենք ուզում ենք տեսնել կոնկրետ քայլեր, որ դու հեռանում ես ռուսական ուղեծրից, իսկ դա նշանակում է հեռանալ ՀԱՊԿ-ից, դա նշանակում է դուրս գալ մաքսային միությունից, և նրանք իրականում այնքան էլ չեն հավատում, որ Հայաստանն իսկապես պատրաստ է անել այդ քայլերը Ռուսաստանի հետ, քանի որ նրանք դեռ որոշակի առումով ապրում են 2013 թվականին տեղի ունեցած ստվերում, երբ Հայաստանը պետք է ստորագրեր Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը, բայց վերջին պահին հեռացավ։ Եվ դա դեռ խնդիր է։ Հայաստանից խոսքեր են հնչում, բայց նախքան խոսելը պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եվ դա այն է, ինչ նրանք ցանկանում են տեսնել, նախքան պատրաստ լինելը ամբողջությամբ ընդունել Հայաստանի ընթացքը դեպի արևմուտք։
Վարշավետի հրաժարականը պահանջող հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը անցած շաբաթվա ընթացքում շրջում էր Սյունիքի մարզի բնակավայրերում, մայրաթորը սառեցրել է նրա եկեղեցական ծառայությունը, որովհետև նա քաղաքականությամբ է զբաղվում, նրան ընդդիմադիր ուժեր են սատարում ՀՅԴ-ն, ՀՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը, բայց արդեն ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող ընդդիմադիր այս միասնությունը չկարողացավ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչների շարքից վարչապետի թեկնածու որոշել։ Վարչապետի թեկնածու է հայտարարվել հոգևորական Գալստանյանը, ինչը առանց սահմանադրական փոփոխությունների պարզապես անհնարին է նույնիսկ առաջադրվելը, քանի որ նա երկխաղաղացի է, նաև կանադայի քաղաքացիություն ունի։ Երևանում հանդիպումներից, հանրահավաքներից, Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո նա մեկնել էր Սյունիքի մարզ, շրջել է Սյունիքի բնակավայրերում, և տեսնենք, թե ինչ հանդիպումներ է նա ունեցել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե Շուրնուխի նորակառույցների բանալիները հանձնելիս վարչապետ Փաշինյանը բնակիչներին երջանկությունն ու բախտավորություն էր մաղթում, ազդարարելով Շուրնուխի նոր կյանքի մասին, ապա Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը երեկ այդ նորակառույցները օրհնելիս անվտանգության մասին էր խոսում։
Նաև անվտանգություն կունենա, կապահովություն կունենա։
2020 թվականի պատերազմից հետո տունը կորցրած և 3.5 տարի անց միայն նորակառույց տան բանալին անձամբ Փաշինյանից ստացած տիկին Նաթելային երեք Բագրատ Սրբազաններ հյուրընկալվել։ Անվտանգություն մաղթելուց բացի ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը նաև հիշեցրեց, թե ինչի հետևանք է այդ գեղեցիկ նորակառույց տունը։
Դժվարտաբար, որքան էլ ինքը գեղեցիկ է լավնո, այդուհանդերձ այն մեծ, կորստի հետևանքը, որ այսօր ոչ միայն դժվարին բոլորս են կրում։
Հայկական Շուրնուխ գյուղը երկու մասի կիսվեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ Սյունիքում սկսվեցին սահմանային ճշգրտումներ։ Գյուղի ներքևի թաղամասը 12 տուն անցավ Ադրբեջանին, թե ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա մինչև հիմա պարզ չէ։ Շուրնուխցիները զրկվեցին իրենց տներից վարձակալությամբ ապրելով շուրջ 3.5 տարի։
Եկեք
Անցած շաբաթվա վերջին Սյունիքի մարզում գտնվող Բագրատ Սրբազանը երեք այցելեց նաև Շուրնուղցի 74-ամյա Անահիտին։ Նրա տունը ևս անցել է ադրբեջանցիներին։ Նորակառույց տուն դեռ չի տեղափոխվել։ 3.5 տարի ապրել է գյուղում գտնվող ամբարեկարգ մի տանը, որի հարևանությամբ ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը։ Սրբազանի հետ զրույցում պնդում էր, իրենց տները ադրբեջանցիներին չպետք է անցնեին։
Ատլանտիներով, բանոտաների բացն է, ստացել են ու գնացել են գործունից, հիմա ջամար են եկել։ Ինձ մինչև երբ պետք է հանձնի, ես չեմ հասկանում։ Արցախը մեր հարուստ են երկիր հանձնեց, հիմա ինչ ասում, ափսոս են օրին չփոխեցին ես խոսեմ իրա հետ, արգելեցին։
Երկու շաբաթ առաջ Շուրնուղ կատարած այցից հետո կառավարության տարածած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես Փաշինյանից իր տան բանարիներն է ստանում նաև տիկին Անահիտը։ Վարչապետը 74-ամյա տիկնոջը մաղթում էր, որ շատ թորներ ունենա։ Այսօր մեզ հետ զրույցում էլ տիկին Անահիտը պնդեց, թե ցանկացել է խոսել Փաշինյանի հետ, բայց այդ պահին չեն թողել, ասել են ժամանակը չէ, թե ով էր արգելել 74-ամյակինը, չցանկացավ նշել։
Որտեւ ասեցին, որ ժամանակը չի, նորից ա գալու, այն ժամանակ կարես խոսես։
Իսկ ինչ էիք ուզում ասել։
Ինչքան կարելի ա կրկնվել նույն բանը։ Մինչև երբ կարող ա ինքը մարդկանց տնից տեղից զրկի, ինձ էտ ա ցավ պատճառում։
Ֆրանսիայի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունների առաջին փուլում հաղթում են ծայրահեղ աչերը։ Պաշտոնական նախնական տվյալներով Մարի Լպենի ազգային միավորումը ստացել է ձայների 33%, ձախակողմյա ուժերը, նոր ժողովրդական ճակատը 28% է ստացել, իսկ նախագահ Մակրոնի միասին դաշինքը 20%։ Երկրորդ փուլը անցկացվելու է հաջորդ կիրակի, հուլիսի 7-ին, և հնարավոր է կուսակցությունները կամ դաշինքները գնան համաձայնեցված քայլերի։ Ձախերը և Մակրոնի կուսակցության ներկայացուցիչները կիրակի երեկոյան հայտարարեցին, թե իրար դեմ թեկնածուններ չեն դնի այն ընտրատեղամասերում, որտեղ մյուս կողմի թեկնածուն առավելություն ունի, այսինքն աչերին երկրորդ փուլում հաղթելու համար իրար դեմ չեն պայքարի։ Ֆրանսիայի խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների մասին լսենք հաղորդումը։
Ֆրանսիան այսօրվանից մտնում է խորհրդարանական ընտրաշավի երկրորդ վճռորոշ փուլ երեքվա քվեարկությունից հետո, որոնց արդյունքներով աջ ծայրահեղական ուժերը աննախադեպ հաղթանակ տոնեցին, էապես մեծացնելով իշխանության գալու հնարավորությունները։ Առաջին փուլի քվեարկությամբ առաջատարն է Մարին Լպենի և Ժորդան Բարդելայի ազգային միավորումը ձայների ավելի քան 33%։ Երկրորդ տեղում է ձախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատ դաշինքը 28%։ Նախագահ Մակրոնի կենտրոնամետ կուսակցությունը ստացել է միայն 20%, հայտնվելով երրորդ հորիզոնականում։ Սա պատմական արդյունք է, երեկվա քվեարկությունից հետո հայտարարում էր աջ ծայրահեղականների առաջնորդներից Մարին Լպենը։
Սա մի տեսակ ազատագրում է, ժողովուրդը վերստին իր ձեռքն է վերցնում իր ազատությունը, վճռականորեն պաշտպանվում քաղաքական ուժերից, որոնք ցավ են պատճառել նրանց թուլացրել ու կործանել։
Երեկվա արդյունքներով խորհրդարանի 577 տեղերից միայն 76-ի դեպքում է թեկնածուներին հաջողվել ստանալ ձայների 50%-ից ավելին ու հաղթել հենց առաջին փուլում։ Մյուս դեպքերում երկրորդ փուլ են անցել 2 և անգամ 3 թեկնածուներ, ուստի առաջկա 1 շաբաթը ծայրահեղ կարևոր է լինելու։ Այդ ծայրահեղականներն արդեն հայտարարել են, որ փորձելու են բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ Եթե դա նրանց հաջողվի, Եվրոպայի առաջատար երկրներից մեկում իշխանության կգան ընդարձակման ու ներգաղթյալների դեմ կտրուկ քաղաքականություն հայտնի ուժերը, և նախագահ Մակրոնը ստիպված կլինի վարչապետ նշանակել նրանց առաջնորդ 28-ամյա Ժորդան Բարդելային։ Մյուս կողմից, եթե ընտրության հաջորդ փուլում որևէ ուժ բացարձակ մեծամասնություն չստանա կամ չկարողանա կոալիցիա ձևավորել մյուսների հետ, Ֆրանսիան կմտնի քաղաքական ճգնաժամի տևական փուլ, քանի որ նախագահ Մակրոնն արդեն հայտարարել է հրաժարական չի տալու, իսկ նոր ընտրություններ անցկացնելու իրավունք էլ նա առաջիկա մեկ տարում այլևս չունի։ Երեկվա քվեարկության անակնկալներից մեկն էլ ընտրողների անսովոր բարձր մասնակցություններ։ Արտահերթ քվեարկությանը մասնակցել է ֆրանսիացիների 67%-ը, այն դեպքում, երբ նախորդ ընտրություններում այդ ցուցանիշը 50%-ի էլ չէր հասնում։ Սա ցույց է տալիս ընտրողների բուրն հետաքրքրությունը ծայրահեղ ակտիվ մրցավազքի նկատմամբ և համոզմունքը, որ իրենց քվեաթերթիկը կարող է հիմնովին փոխել Էմանուել Մակրոնի նախագահության ընթացքը, փաստում են փորձագետները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։